Кайырлы таң, кымбатты радио тыңдаушы кайын. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы мен таныстыруын бастайт. Сөйлеп турган бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей. Әдеттегидей сиздерге осы жарты саатта тыңдайтын хабарларыңыздын басты тақырыптарын айтып өтейин. Казахстан оңтүстүк Осетия жанжалына катысты маселени чечүүдө Биркен Улуттар Уюму жаргысы менен башка да халкаралык кужаттар негизинде Ресей башчылыгы сунган жолду колдойт деп сыртқы иштер министрлиги мәлімдеді. Ал элде коргоочу белсенділер Казахстанның мындай ұстанымын сынға алып отыр. Сонымен бірге осыдан 40 жыл бұрын тамыздың 20-сынан 21-ине қараған түні Варшава келісіміне қол қойған елдер Чехословакияға басып кірген болатын. Қазақстандық тарихшылар бұл оқиға Чехословакияның дамуын бірнеше жылға артқа тартты дейді. Және осы оқиғаға байланысты Прагада өткен көрме туралы тыңдайтын боласыздар. Және де Қазақстанда жарық көрген баспасөзге шолу беріледі. Халықаралық тақырыптарда Грузияда қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал қиындап тұрғаны туралы және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан оңтүстік Осетия жанжалына қатысты мәселені шешуде Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысы және басқа да халықаралық құжаттар негізінде Ресей басшылығы сұнған жолды қолдайды. Бұл туралы Қазақстанның сыртқы істер министрлігі арнайы мәлімдеме таратқан еді. Бұған қатысты Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросы және Күретамыр қоғамдық қоры басшылары Қазақстанның ұстанымын сынға алып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Айжан Жеңісқызынан тыңдайық.
Оңтүстік Осетия жанжалын шешу жолдары бойынша Ресейді қолдаушылар қатарына Қазақстан да қосылды. Қазақстан бұл мәселені шешуде Біріккен Ұлттар Ұйымының жарғысы 1975 жылғы Хельсинкилік қорытынды акті және басқа да халықаралық құқықтың негізін қалаушы құжаттар бойынша Ресей басшылығы ұсынған жолды жақтайтындықтарын айтып, сейсенбі күні мәлімдеме таратты. Алайда Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросының директоры Евгений Жовтис Ресейдің бұл жанжалды шешу бойынша жасаған ұсыныстары халықаралық құқық нормаларына сәйкес емес дейді.
Россия сейчас настаивает на род Южной Осетии, Абхазии сам примет решение.
Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігі туралы мәселені сол елдің өз тұрғындары шешу керек деп жүр. Бірақ бұл елдер дербес мемлекет құруға және экономикалық тәуелсіз болуға қазір қауқарсыз ғой. Олар 16 жыл бойы өз бюджеттерін Ресей көмегінің арқасында жасақтап келген. Олар Грузиядан бөлінсе не істейді? Ресей құрамына өткілер келеді. Бұл дегеніңіз Ресейдің тәуелсіз елдің бір бөлігін өзіне күштеп қосып алу болып шықпай ма?
Осуществляется аннексия части территории суверенного государства. Страшнейший прецедент.
Дейді адам құқығын қорғаушы. Ол қазір оңтүстік Осетия мәселесіне қатысты Ресей ұсынған бағытты қолдау көп ұлтты, жер ауқымы кең Қазақстан үшін өте қауіпті деп есептейді. Егер ертең оңтүстікте Өзбекстан, солтүстікте Ресей белсенділік таныта бастаса, Қазақстан не істейді? Қазақстан сепаратизмді қолдамауы тиіс, дейді Евгений Жовтис. Ол оңтүстік Осетия жанжалы бойынша Ресейге қолдау білдірген елдер санаулы екендігін тілге тиек ете отырып, Қазақстан Ресейдің дипломатиялық жолмен әсер етуі нәтижесінде осындай мәлімдеме жасауға мәжбүр болды дейді. Ұлтаралық қарым-қатынастар мәселелерді сараптайтын Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышәлі Қазақстан сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі елдің имиджіне нұқсан келтіреді деген ойда.
Ресейдің бұл жолғы мына іс-әрекетін мен түбегейлі қолдамаймын. Өйткені қалай болғанда да Ресей өзі сияқты Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі болып табылатын тәуелсіз мемлекет Грузияның ішкі ісіне қол сұқты. Кезінде өзі Ресейдің өзі Шешенстанға басып кіріп әскерменен халықтың қанын төгіп тасталқанын шығарып Грозныйды тыпылдап қиратып білген істеп шешен халқының ойранын шығарған кезде осы Ресей, осы Мәскеу, осы Кремль айтқан, бұл біздің ішкі ісіміз, сендер араласпаңдар. Ал енді келіп басқа мемлекеттің құрамындағы сол сияқты автономиялық құрылым соған келетті Ресей тікелей әскер күшімен басып кіреді. Мына қосалқы стандарт деген мінекей осы. Сол тұрғыдан алған кезде біздің бұл бұндай мәселе ол Қазақстанның мемлекет ретінде, тәуелсіз мемлекет ретінде халықаралық қауымдастық алдында беделін түсіретін әрекет.
Бұл ретте Қазақстанның сыртқы істер министрлігінен түсіндірме алу мүмкін болмады. Айта кету керек, сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресей президенті Дмитрий Медведевпен телефон арқылы сөйлесіп, алда болатын ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт ұйымымен тәуелсіз мемлекеттер достастығы саммиттері туралы оңтүстік Осетия жанжалы төңірегінде пікір алмасқан. Ресейдің Қазақстандағы елшілігінің баспасөз хатшысы Андрей Юдин бұл туралы ештеңе білмейтіндігін, ал Қазақстан сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі бойынша түсініктеме бере алмайтындығын айтты. Грузияның Қазақстандағы елшісінің кеңесшісі Зураб Козмава Қазақстанның Грузия үшін бизнес серіктес екендігін, көптеген халықаралық ұйымдарға бірге мүше екендігін тілге тиек ете отырып, әзірге Қазақстанның мәлімдемесі туралы түсініктеме беруден бас тартатындықтарын айтты. Бірақ ол өз территориясында өз азаматтарын қорғай алмаған әлемдегі кез келген мемлекет мемлекет емес дегенді түсіндірмесіне қосып қойды.
Любое государство в мире на своей территории, если не сможет защитить своих граждан, это уже не государство.
Оңтүстік Осетия жанжалы кезінде Ресейге Куба басшысы Рауль Кастро, Венесуэла президенті Уго Чавес қолдау білдірген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңіс қызы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның сыртқы істер министрлігі оңтүстік Осетияда болған жанжалға қатысты ресми мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде Қазақстанның бірқатар халықаралық құжаттарға негізделген ресей басшылығы ұсынып отырған жолды қолдайтындығы айтылған. Осыған байланысты пікір айтқан қазақстандық қорғаушы белсенділер Қазақстанның ресейді қолдаушы ұстанымын сынға алып отыр және бұл Қазақстанның халықаралық беделіне нұқсан келтіреді дегенді айтады Қазақстандағы саясаткерлер. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осыдан 40 жыл бұрын тамыздың 20-сынан 21-іне қараған түні Варшава келісіміне қол қойған елдер Чехословакияға басып кірген еді. Тамыздың 21-і күні, яғни бүгін Прага қаласындағы ұлттық мұражай алдында 1968 жылғы тамыз оқиғасына арналған көрме өтті. Мұражайдың іші мен сыртында ұйымдастырылған көрмеде Чехословакияға кеңес әскері бастаған Варшава келісіміне мүше елдердің қарулы күштері басып кірген кез бен одан кейінгі елдегі наразылықтар жайындағы оқиғалар көрсетілген. Бұл шараны ұйымдастыру туралы бастама көтерген Марек Юнектің айтуынша, көрменің мақсаты тамыз оқиғасы қалай және неліктен басталды деген тұрғыдағы басқыншылық жасауға негіз болған барлық жайттарды қамту болды. Сол себепті мұрағаттан қажетті құжат деректерді іздегенде 21-ші тамыз оқиғасына қатысты өте көп мәлімет шыққанын айтады ол. Оның атап көрсетуінше,
тату вистава припомина příběhy několika
nebo осы. Бұл көрмеде тамыз оқиғасының символдарына айналған сол кездегі президент Александр Дубчик, сол жылғы олимпиадада алтын медаль алған гимнаст Вера Чаславска және совет әскерінің басқыншылығына наразылық танытып, Васлов алаңында өзін өртеген студент Ян Палах сияқты тұлғалар туралы көбірек дерек берілген дейді көрменің ұйымдастырушысы. Ал осы шараға қатысқан Прага қаласының мэрі Павел Бем, қазіргі мектеп оқушылары мен студенттер 1968 жылғы басқыншылық туралы көп біле бермейтіні шындық дейді.
С největší pravděpodobností naprostá většina středoškoláků i dětí ze základních škol.
Сөйтіп, Прага қаласының мэрі бұл көрмені ұйымдастырушыларға алғысын айтты. Ал көрмеде сөз алған әскери қолбасшылықтың өкілі, оккупация болғанда адамдар танкілер жүре алмай қалсын деп жолға май төгіп тастаған жағдайларды еске алды. Ал 1968 жылы 9 жаста болған Итка Шрумова сол кезде өзі қатарлы балалар орыс танкілері адасып кетсін деп үйлердің нөмірлері мен көше аттарын алып тастағанын айтады.
My jsme bydleli v takovém domě a viděli jsme na celé údolí a tam jsme viděli jenom tank.
Біздің үйден үлкен жол бойында кетіп бара жатқан танкілерді көргенде әке шешем жылап, біз оларға қосылып жыладық. Кейін балалар орыс танкілері қайда жүргендерін білмей қалып, адасып кетсін деп үйдің нөмірлері мен көше аттарын алып тастадық. Көп қалаларда осылай жасалды дейді. Негізі 1968 жылы тамыздың 20-сынан 21-іне қараған түнде бұл елге кеңестер одағы, ГДР, Венгрия, Польша мен Болгарияның 100,000 әскери күші басып кірді делінгенімен, чех халқы негізінен бұл басқыншылықты орыстар жасады деп айтады. Сұхбаттасымыз Итка Шрумоваға басқыншылықты тек орыстар ғана жасаған жоқ қой дегенімізде,
самозрение виме же до Чехословенска
тұрғылы. Әлбетте, біз білеміз, Варшава келісіміне мүше елдердің басқыншылығы екен, бірақ орыстар мұнда басым болды. Олардың арасында қазақ па, басқа ұлт бар болды ма, білмейміз, біз бәрін орыс әскері деп қабылдадық. Сол себепті барлық чехтар орыс әскерлерін жек көрді, дейді Итка Шрумова. Азаттыққа сұхбат берген чех азаматтарының бәрі бірдей, бұл басқыншылық бәрімізге үлкен қайғы келді. Сол себепті бізге бұны еске алу өте қиын дегенді айтады. Ал бұл орыс әскерінің қатарында қазақтарда болғаны белгілі, оның бірі танк жүргізушісі болған Ибрагим Исаев бүгінде совет әскерінің басқыншылығы тәуелсіз елге жасалған қиянат болды деп санайтындығын айтады. Жалпы қазақстандық тарихшылардың бағалауынша, бұл оқиға Чехословакияның дамуын 20 жылға кері жылжытты. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарын тыңдайық.
Қазақстандық ақын Ибрагим Исаев 1968 жылы Чехословакияға басып кірген кеңес әскерлерінің қатарында болыпты. 3 жылдық әскери борышының 2 жылын Чехословакияда өтеген сұхбаттасымыз мұны кеңес елінің шын мәндегі агрессорлық саясатының көрінісі екенін кейін ғана білгендігін айтады. Тарихшылардың түсіндіруінше, КСРО мен Еуропадағы социалистік елдердің басқыншылық әрекеттері 68-ші жыл болғанмен, оның себептері одан ерте қалыптасты. Дәлірек айтқанда, ол өткен ғасырдың 60-ші жылдарынан басталған Шығыс Еуропа елдеріндегі экономикалық реформалармен байланысты, дейді Еуропа тарихын зерттеуші ғалым Гүлжауһар Көкебаева.
Сонда Чехословакияда ол реформа өте жақсы бағытта жүрді. Бірақ кейіннен 64-ші жылы бізге Хрущев кетіп, Брежнев келді ғой. Өзі оған және сол болып жатқан бөлістерге біздің орталық комитет басқаша қарады. Олар үкіметтің басшысын ауыстырды. Новотиннің орнына Дубчек келді. Одан кейін Дубчекті Брежнев қолдады. Сөйтіп сол Дубчек арқылы Брежнев тоқтатқысы келді. Жалпы тоқтатқысы келді реформаларды.
Алайда бұл реформаларды тоқтатуға Дубчектің шамасы келмеді, себебі реформаларды жақтаушылар тым көп болды, дейді сұхбаттасымыз.
20-дан 21-ге қараған түнде әскер енгізілді Чехословакияға. Содан осы 21-ші тамыздан 17-ші желтоқсанға дейін әскер тұрды сол жерде. Сонда талай қақтығыстар болды. Әскер енгізген ертеңінде Дубчек бастаған бүкіл басшыларды алып кетті. Мұнда келгеннен кейін онымен қайтадан сөйлесіп, оны реформаны тоқтатады деп сәк сенім беріп, анама деп қайтадан оны пайламақшы болып алып келді. Әйтеуір біраз нәрсе тағы 69-да оның орнына Густав Гусакты қойды. Сол Гусак ары қарай бүкіл реформаны тоқтатты, сөйтіп Чехословакияны түгелдей қайтадан кеңсаланың табанына салып берді.
Бұл жерде ең маңыздысы, әлдеқашан өз бағасын алған бұл оқиғадан әлем қаншалықты сабақ ала алғаны, дейді саясаттанушы Сейфолла Сапанов.
Қазіргі маңызды қайта артып отыр, себебі мына соңғы кездегі Грузиядағы, Грузия мен Ресей арасындағы, тіпті Ресейдің өзінің ішіндегі демократиялық құндылықтарға байланысты, біздің ішімізде демократиялық құндылықтарға байланысты сөз көтерген кезде, біз осындай тарихи оқиғалардан кейін сабақ алуымыз қажет сияқты.
Ескермесе тарих қайталауға мәжбүр. Тарихшы ғалым Гүлжауһар Көкебаева тарихтың бұл сабағы қазіргі таңда ескерілусіз қалғанын айтады.
Біріншіден, егеменді елдің ішкілерін араласуға болмайды. Ол үшін экономикалық мәселе ме, саяси мәселе ме, әлеуметтік мәселе ме, тіпті сол мемлекеттің өзінің құрылысын өзгертеміз дей ме. Мысалы, қазір Ресейдің араласуға қақысы жоқ Грузияның ішкі істеріне. Оңтүстік Осетия ол Грузияның территориясының бір бөлігі. Солай ғой. Кеңес одағы тараған кезде Алматы декларациясына қол қойды ғой өздері. Енді сол кезде шекара қалай болды әр мемлекеттің? Бұрынғы кеңес одағы бөлінген мемлекеттердің шекарасы. Ол шекараны кімнің бұзуға қақысы бар? Бұл мәселені Осетия бөлінен бөлінбей ме, Грузиямен ғана келісіп шешу керек. Ресеймен емес. Кезінде кеңес одағы дөрекі түрде Чехословакияның егемендігін бұзып, ішкіштерін араласты. Енді айтуға Ресей Грузияның ішкіштерін араласты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен осыдан тура 40 жыл бұрын кеңестік әскер бастаған күштер Чехословакияға басқыншылық жасағаны туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Оған қазақстандық тарихшылар пікір айтып отыр. Олардың пікірінше, Чехословакияның дамуын бірнеше жылға бұл оқиға артқа тартты, дейді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, айта кетер болсақ, 1968 жылы тамыздың 20-сынан 21-іне қараған түнде күтпеген жерден кеңестер одағы, ГДР, Венгрия, Польша мен Болгарияның 650 мыңдай әскері Чехословакияға басып кіріп, ел жетекшілері Дубчек, Свобода, Черникті тұтқынға алды. Оған елде болып жатқан өзгерістер себеп болды. 1968 жылдың басында Чехословакия басшылығына жаңа тұлғалар келген соң, қоғамда саяси және экономикалық реформалар жүргізуге талпыныс жасалған. Баспасөз саласында цензура босаңсып, пікір еркіндігінің нышандары байқала бастаған. Саяси жүйеде көп партиялықты енгізіп, экономикада өндіріске мемлекеттің бақылауын азайту және нарықтық қатынастарға рұқсат беру қажеттілігі айтылды. Чехословакиядағы жағдайды социалистік блоктағы өзге елдерге төнген қауіп-қатер деп бағалаған Кремль бастаған Шығыс Еуропалық мемлекеттер Чехословакия басшылығымен бірнеше мәрте кездесіп, антикоммунистік пиғылды түптамырмен жою туралы талаптар қойған екен. Елде басқыншыларға қарсы шаралар кезінде жергілікті тұрғындардан сөйтіп 25 адам қаза болды, алайда халық өзінің бостандығы үшін күресті тоқтатпаған. 1969 жылы Прагадағы Васлав алаңында басқыншыларға наразылық ретінде өзін-өзі өртеп жіберген 20 жасар чех студенті Ян Палахтың есімі бүгінде тәуелсіз ел тарихында азаттық үшін жанын пида еткен қаһарман азамат ретінде жазылған. Палахтың ерлігін арада бір ай өткенде дәл сол алаң маңында 18 жасар Ян Заис және одан кейінгі өзгелерде қайталады. Сонымен 1989 жылы қарашада мақпал төңкерісінің нәтижесінде Чехословакия халқы өзіне сырттан таңылған жүйеден бас тартып, өз саясатын дербес белгілейтін тәуелсіз ел ретінде жаңа кезеңін бастаған. Сол жылы 90 айында Мәскеуде социалистік елдер басшыларының қатысуымен өткен жиында кеңестер одағының президенті болған Михаил Горбачев 1968 жылы тамыздағы басқыншылықтарын қателік екенін мойындады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Қазақстанда жарық көрген мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолу беріледі. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Грузияда қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал қиындап тұрғаны туралы сөз болады және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен беріледі. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12595465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдауға болады. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, ардақты тыңдаушым.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасы Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сондай-ақ Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапармен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғандығы соның бірден бір айғағы болса керек. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Енді осы туралы әріптесім Сұлтан Қанаққолының хабары назарларыңызға ұсынылады.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.15 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12000 тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай.
Вы, кстати, первый человек, который задает с тех пор вопрос на эту тему.
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40% қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатом өнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, Қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 000 тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40% Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін дерлік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу-ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен уран өндірісі Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Қазатомпром басшысы Мұхтар Жәкішев әлемде уран өндіруші елдер Австралия мен Канада 2010 жылы уран өндіруден жылдық өндірісін арттырмайтын болса, Қазақстан уран өндіруін 13 000 тоннаға жеткізіп, дүние жүзінде бірінші орынға шығады деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар оның алдында Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев The Wall Street Journal басылымына берген сұхбатында Қазақстан президенті бұл уран өндірісіне өзі тікелей бақылау жасап отыр, оның байлықтарын өз жеке мүддесіне пайдаланып отыр деп айыптаулар айтқан еді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма? Бұл тұрғыда хабарымызға енді ден қойыңыздар. Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бер жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікірін тыңдаңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының екінші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күтіп деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Гельгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді. Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кең көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фельгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде, сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан «Новая газета» апталығында сарапшы Фельгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша, ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше, ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған, және өздерінің көріп отырғандай, Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен, дейді Стивен Пайфер. Фельгенауэр пікірін «Жедневный журнал» онлайн газетіне жазғанында Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті, қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері Оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде АқШ мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді.
We heard statements that the Russian railroad troops
Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасағын Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді АқШ өкілі Брейза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузия таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Сөйтіп барлық назар Абхазияға ауғанда кенеттен назар Оңтүстік Осетияға ауысып, Грузиямен шекаралас бұл жерде қақтығыстар орын алды. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған АқШ-тың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуінше,
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting there.
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іш жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды. Операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің Оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді. Бұл тұрғыда мәскеулік сарапшы Александр Гольц қақтығыс Ресейдің екі жетекшісі де Мәскеуде болмаған күні басталғанын алға тартады.
Трудно себе представить, что Россия специально готовила так.
Ресейдің елдегі екі жетекші де Мәскеуде болмаған кезде осындай арандатушылықты дайындаған елестету қиын болып отыр. Президент Дмитрий Медведев Самарада болса, елдің премьер-министрі Владимир Путин Бейжіңдегі олимпиадада болды. Ресейдің осындай соғысқа дайындалғанын, одан кейін Саакашвили қақпанға түскенде, менің есебім бойынша жасағын орналастырар алдында 13 немесе 14 сағат күтетінін елестету қиын, дейді бұл ресейлік сарапшы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар.
бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер, біздің хабарларымызға өз пікірлеріңізді қосып, ортақтасып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтың хабарларына үн қосып жүріңіздер. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенімен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Наиля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы, қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды міне созып мысалы, частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең, жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қалады. Өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз өлеміз бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып, жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлерден, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керекпіз. Тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жаңдай салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асхатлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе, енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарда табуға да болмайды. Ол жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі болмаса, қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстанда енді әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой, кейбір нәрселерден пайдалану. Қазақ тілін техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Мен Әзімхан Ферғали, Қазақ ұлттық техникалық университетінің 3-ші курс студентімін. Мен толғандыратын мәселе ол қазіргі жастардың интеллектуалдық деңгейі толғандырады. Мысалы, қазіргі жастар көбіне грантта да оқуды да сатып алу жеңілдік кетті, және де ауыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген заман болып кетті. Мысалы, білім бар жігіттер, талпынатын жігіттер көбіне солардың көлеңкесінде қалып қойып жатыр мысалы. Ақшасы бар да оқиды, ал бірақ одан кейін бір Қазақстан болашағын күтетін жастарды шығады деп айту өте қиын. Қалай десе бұл бір жеңіл ойлаушылық, мысалы терең ойламайды мысалы. Осы мемлекетті ары қарай дамыту керек қой бізге әлі. Фундамент қана қаланды, ары қарай үй тұрғызу керек. Сол үй тұрғызатын дәрежеде біздің жастар әлі дамымаған деп ойлаймын. Ол дамыса да саусақ пен санарлықтай. Үкімет тарапынан осы жастарға бір белгілі бір ұйым құру керек сияқты. Өте потенциалы жоғары, идеологиялық тұрғыдан қадағаланатын, тек қана осы болашақ өркендейтін мемлекетіміздің алға бір стратегиялық мақсаттар қоя білетін жастар не қылу керек сияқты.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғарғы оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. келген. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екен. Теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйлә Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті. Керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірді екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Әмина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айта аламын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айта.
Сондай-ақ осы университетінің үшінші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарат, мұнда апарат деп қалайды. Ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды иә. Сол рас. Бала білмейді қайдым. Әй, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, иә, соған төлейтін төлемақы, сол үшін түсе салайын деп түседі.
Біз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар. Ол айқын мәселе. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүниежүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және тұрақты мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, екен себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Мен жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы, мына өзіміздің өтіп атқан, мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп атқанның барлығының осы жасалып атқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азиялық дүниеде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығында айтуға болады. Оның жағы экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін АққШ, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырамын, бәрін жасаймын деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 1/10 ғана істеліп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманда бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды. Сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келетін болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды. Кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылар көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игі іс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады, және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады, және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіден уақытты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгіге мен де пайдаланады, және де кітапханалар мен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғарыдағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, адамдар интернетке кіреді, иә, онда бір кітаптың көлемі қанша болады, ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады, өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой, бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернетке сұрағын жазып қойып, тауып бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
Қазір мына электрондық жүйе бізге сіңген сайын ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзілік оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұрттың талғамы. Өйткені керек нәрсенің бәрін мына интернетте не болмаса телевизордан соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдам ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір. Сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Ақын Ибрагим Иса қазіргі кезде ақын жазушылардың еңбектерін электронды үлгіге көшіру тиімді дегенді айтады.
Электронды неге түсірген кезде қазақша болса біздің сырттағы қазақтарымыз бар, біздің әдебиетіміз қазір бұрынғыдай емес, тиражы деген вообще азайып кетті, өзіміздің мына оқырмандарымызға да жетпейді. А шетелдегі біздің қандастарымыз қазақша білетін, олар мүлдем хабарсыз. Олар сояқтан көшіріп алып өздері оқып үйренеді, біледі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Султан.
Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегі де бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан аулу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді ғой. Бұл теуіп тастағанда жүріп жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жылы ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам үйесінен алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған, анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өңгөн аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкі мен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар ұрда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барады тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде ана оң аяқпен әлі боксер сияп осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенменен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін мысалы осы біз мынау қыран құстарымызды қорғау, осыны мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтарды туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керек? керектігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бірдетілі ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды, салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлі чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, олар темекі тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осы мына қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген. Олар тіптен басқа балаларға қарағанда өзгеше. Соғыстан оны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жеттегенде айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөнгөн қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөнгөн әл шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыр болса, мен кезек-кезек жаңаған қасап, мен сынап тұрса деп айтады екен. Менің батырлығымды көрсе соны деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құсбегілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан дейтін сауалдарға жауап іздейтін.
Әр жарты сағат сайынғы тәуелсіз жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті тақырып пен өрнекті ой, пікір де Азаттық хабарларының арқауы.
Сіздің айтарыңызға да әрдайым Азаттықтан орын табылады.
Достар, сіздермен жас толқын, ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып жаңа бір қызық тауып жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді. Еш қиса айтпай түзу жазатындар бір бетгей айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл-күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе, ұсақ жазу иелерінің кекшілділігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Ал әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқын осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншуға Сауытай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.